Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu kur e sprovon Zoti i tij e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thot: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë knaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Podcast së bashku me thesarat historike të Iranit. Thesari Amudarja, tashgjimia e Kamenitëve. A e dini se një thesar shumë i vlefshëm prej arit të pastër, i cili është tashgjimia e perandorisë a Kamenitëve, është zbuluar në rajonin e lumit Amu Darja dhe ruhet në muzeun e Anglisë? Një thesar që ndonë se nuk është gjetur në territorin gjeografik të sotën Tiranit, dikur ka qenë pjesë e perandorisë lashtë iraniane dhe përfaqëson artin e bukur të Akamenitëve. Përshëndetje, flas nga Pars Today, Për të dëgjuar rrëfimin e thesarit të Amudarjas, qëndroni me ne. Imaginoni dy skulptura karrocash, të dyja prej ari, njëra plot dhe tjetra pa plot, të cilat janë zbuluar më parë. Karrocat janë të tërhequra nga kuaj të punuar me një delikatesë të jashtëzakonshme dhe plot me detaje të vogla. Mbi karrocë ndodhen dy persona, njëri është drejtuesi dhe tjetri pasagjeri. Këto dy figura janë punuar me aq saktësi sa që as shprehjet e fytyrave të tyre nuk janë lënë pasdore. Delikatesa e punimit të këtyre statuave është aq e jashtëzakonshme, sa që edhe dinamizmi i lëvizjeve të kuajve shihet qartë. Rrotat kanë shtiza në qendër dhe ruaza zbukuruese rreth buzëve. Frerët janë kapur në mënyra të ndryshme nga drejtuesi duke dhënë një ndjesi në lëvizje. Këto dy statuja janë vetëm një pjesë e vogël e thesarit të madh të Amudarjas, dhe një shembull i artit të mrekullueshëm të iranianëve gjatë epokës së Akamenideve. Ndoshta emri dinastisë Akamenide keni dëgjuar shpesh në historinë lashtë e Iranit. Le të kthehemi në atë periudhë dhe të zbulojmë se kush ishin Akamenidët dhe mbi cilat pjesë të botës sundonin. 550 vite para erës sonë, Cyrusi, i njohur gjithashtu si Cyrus i Madh nga fisi i Persëve, njëri prej dy fisëve arian që kishin migruar në pllajën iraniane, arriti të themelonte një prej perandorive më të fuqishme të historisë. Ai mposhti Medët që ishin një tjetër racë iraniane dhe duke pushtuar Lidin dhe Babilonin, e shndërroi mbretërinë e tij në një superfuqi globale. Fisi i Persëve lidhet origjinën e tij me Akamenidin, prandaj dinastia themeluar nga Cyrus i Madh mori emrin Akamenide. Brenda një periudhe të shkurtër Akamenidët arritën të nështronin pjesë të Greqisë dhe Babilonisë, duke zgjeruar kufit e tyre politik. Në kohën e sundimit të tyre nuk ekzistonte asnjë perandori tjetër në vend të asnjë vend të botës dhe për këtë arsye kjo dinasti njihet si perandoria e parë në historinë botërore. Ata krijuan një shtet që përfshinte botën e lashtë me përjashtim të dy trevave të Greqisë. Territoria Akamenidëve ishte jashtëzakonisht e madh, duke shtrirë kufit nga Lugina e Indit në Indi deri te lumi Nil në Egjipt, nga rajoni i Bengazit në Libinë e sotme dhe nga lumi Danub në Evropë deri në Azinë qendrore. Kulmi i fuqisë Akamenidëve u arrit gjatë periudhës së Darit të Madh. Ai zgjeroi territorin politik të Iranit dhe çoi shtetin Akamenid në kulmin e tij. Dari mund të quhet mbreti më i madh i Akamenidëve. Gjatë sundimit të tij, ai realizoi shumë reforma dhe shtypi kryengritje të shumta. Megjithatë, gjatë periudhës së sundimit të birit të tij, Xerxesit, shteti Akamenid filloi të topsohej dhe në fund Dari i III, mbreti i fundit të kësaj dinastie, u mposht nga Aleksandri i Madh në betejën e Gaugamelës në vitin 330 para erës sonë, duke shënuar fundin e perandorisë Akamenide. Në dekadat e fundit të shekullit të 19, një koleksion i vlefshëm monedhash, punime ari dhe argjendi u zbuluar në një tempull në rajonin Taht-e-Qubad, pranë lumit Jehun, i njohur gjithashtu si Amudarja, lumi më i pasur me ujin i Azisë qendrore. pikërisht thesari që sot është tema diskutimit tonë. Thesaria Mudarjas përbëhet nga 180 objekte duke përfshirë byzylyk dhe rrath krahu, plaka ari dhe argjendi me gravura, një karrocë të artë me 4 kuaj dhe fragmente jashtëzakonisht të bukura të punuara me mjeshtëri nga periudha e Kamenideve. Sot ky koleksion ruhet në Muzeun Britanik dhe në Muzeun Victoria dhe Albert. Origjina e saktë e këtij koleksioni nuk dihet dhe ende nuk dim se nga ku është gjetur, kush e ka zbuluar apo se nga çfarë objekte është përbërë zbulimi original. Sidoqoftë, një teori sugjeron që këto objekte i përkisin një thesari tempulli. Koleksioni përfshin 51 pllaka flejimi prej ari e disa statuja të vogla që ngjan shumë me statujat votive të zakonshme në vendet e shenjta. Sipas një hipoteze që megjithatë nuk mund të vërtetohet, thesaria Mudarjas mund të jetë rezultati plashkitjes së një tempulli nga mbreti Seleukid Antiohu i III. Ky mbret Seleukid u mposh nga ushtria e Romës së Lashtë në betejën e Magnezis në vitin 190 para Erson, dhe shteti Romak i imponoi një dëmsh problem të rënd luftës Seleukideve. Antiohu i III nuk ishte në gjendje të përballonte këtë barr, prandaj u kthye grabitjes së tempujve. Ai përfundoi vrarë gjatë një prej këtyre grabitjeve në vitin 187 para Erson. Megjithëse të gjitha këto mbeten spekulime pa prova të forta, studiuesit përgjithsisht janë të një mendje se thesaria Mudarjas përfaqëson kryeveprat e artit të punimit të metaleve nga periudha Kamenide. Metoda e ndërtimit dhe simbolika e këtyre objekteve tregon për përdorimin e tyre ritual dhe obortar, duke dëshmuar origjinën iraniane të tyre. Studiuesit i konsiderojnë këto krijime si produkt të artit vendas të Iranit, i cili ka lindur nga ndërthurja e përvojës së banorëve të pllajës iraniane në artin e kulturave fqinje si Mesopotamia, Urartu, Egjipti, India dhe artin e fiseve migratore aziatike. Pjesa më e madhe objekteve të këtij koleksioni janë prej ari, ndërsa një numër më i vogël janë prej argjendi. Dëshmia që lidh thesarin e Mudarjas me periudhën e Kamenide është fakti që shumë prej objekteve të tij pasqyrojnë stilin artistik të Akemenideve, të ngjashëm atë që shihet në reljevet e gdhendura të Persepolisit. Gjithashtu objekte të ngjashëm ato janë zbuluar në gërmimet e qytetit të lashtë të Shushit dhe në zonat të tjera Akamenide. Për shembul, një nga objektet e këtij koleksioni është një këllëf shpate e zbukuruar me gurë të çmuar, e cili në çdo aspekt i ngjan një këllëfi të paraqitur në gvendit e Persepolisit. Megjithëse nuk dim asgjë për artizanët që krijuan këto objekte apo për vendoljen e tyre origjinale, nuk është as pak e parësyshme të besohet se këto objekte ishin pronë e Kamenideve dhe përdoreshin për tyre. Françoise Talon, një arkeologe e njohur për gjetjet nga varri në Shush dhe thesarin e Mudarjas, shkruan: është e përmendur në mbishkrimet e pallatit të Darit që argjentarët nga Egjipti dhe Media, të cilat në të kohë konsideroheshin mjeshtrit më të aftë të kësaj zeje, ishin përgjegjës për dekurimin e pallatit. Sidoqoftë, nuk ka asnjë dyshim që ekziston shumë qendra të tjera për prodhimin e objekteve të shçmuara. Në pikturat e pallatit Apadana të Persepolisit janë përshkruar disa delegacione nga fisa të ndryshme duke sjellë byzylyk apo kupa argjendi dhe ari. Nga ana tjetër, mbishkrimet e Persepolisit përmendin argjendar nga Karia. Prandaj është vështirë t'i atrubosh krijimin e këtyre bijuterive një rajoni të veçantë, pasi stili dhe motivet ikonografike që ato përmban janë të njëjta me ato që ishin të përhapur në të gjithë perandorinë Kamenide, dhe në krijimin e tyre vend përdorej një teknik të cilët banorët e lindjes së afërt e kishin përvetësuar dhe perfeksionuar kohë më parë. Ndër pjesët më të spikatura të thesarit të Amudarjas mund të përmenden statujet e karrocave, bizylykët me figurat të grifonëve, këllëfi i shpatës dhe peshku prej ari. Megjithatë, pjesët e tjera nuk janë as pak më pak mbreslënëse, për shembull statujet e vogla dhe pllakat flijuese dhe ato që janë punuar me më pak delikatesë, ruajnë ende një tërheqje të jashtëzakonshme. Bizylykët me grifon janë po aq magjepsës, veçanërisht me gurët e çmuar të vendosur mbi ta, shkëlqimi i të cilëve ishte i dukshëm edhe mes rënojave. Bizylykët ishin të zbukuruar dhe me një gurë dhe stoli me ngjyra, të cilët tani kanë rënë dhe kanë humbur. Edith Porada, ekspert e historisë së artit, është ndër ata që kanë vënë në dukje se këta bizylyk kanë ruajtur elementët e artit akamenit dhe motivet të tjera të preferuara të rajonit dhe se ngjyrat e forta dhe stili abstrakt i tyre, me gjithë se janë tipare të artit skith, ishin gjithashtu tërheqës për akamenitët. Një tjetër objekt i rëndësishëm në këtë thesar ishte këllëfi. Ky këllëf zakonisht quhet këllëf thike, por ky emërtim mund të çojë në keqkuptime, duke futur gabimisht shpatën e shkurtër të persianëve të quajtur Akinakes në kategorinë e thikave. Këllëfi gjetën thesarin Amudarjas është i zbukuruar me një skenë gjuhëtie luani dhe ka një ngjashmëri të madhe me këllëfin e një Anikinakes që i mbartet nga rojat e armatosur të darit të parë në pikturat e Persepolisit. Porada, së bashku me ekspertë të tjerë, e konsideron stilin e këtij këllëfi si një stil tipik med, që mund të shërbejë si një dëshmi tjetër për origjinën e akamenitëve të thesarit të Amudarjas, pasi Cyrus-i i madh mbështetej shumë të fuqitë mede për ndërtimin e prandërisë së tij. Një tjetër objekt shumë i bukur i këtij koleksioni është peshku prej ari, i cili është 24.2 cm i gjatë dhe peshton 370 gram. Peshku është i zbrazët nga brenda me gojën e hapur dhe me trupin e lakuar, gjë që e bën statujen të qëndrojë paksa e lëkundur. Mendohet se ky objekt ishte krijuar për të mbajtur parfum ose vajra kozmetik. Peshku kryesisht është identifikuar si një krap, por në vitin 2016, Adrian Burton, një specializuar i ichthyologjisë, sugjeroi se kjo statuj përfaqëson peshkun e verdhë të Turkmenistanit, një specie vendase e lumit Amudarja, e cili ka një ngjashmëri më të madhe me peshkun prej arit të thesarit. Pjesët e një pllakat flijuese që ndodhen në thesarin Amudarjas përbën një pjesë rëndësishme të këtij koleksioni dhe konfirmojnë lidhjen e tij me vendet e shenjta. Pllakat janë bërë që nga fletë katrore ari mbi të cilat shumica kanë figura njerëzore të gdhendura që mbajnë një deg peme, e cila në fakt është një shkop ceremonial në kulturën e mitraizmit. Ky shkop simbolizon bollokun dhe begatin, ujin dhe mirëqenien, mençurinë dhe fuqinë. Në disa prej pllakave, imazhet e kafshëve zëvendësojnë figurat njerëzore. Pllakat e arta, sipas marrëveshjes së studiuesve, janë krijuar në stilin e artit med, por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se medët kanë qenë ata që i krijuan ato. Një mundësi më e fortë është se persianët e pasur i porositën ato për të realizuar ritualet dhe nevojat e tyre para perëndive. Disa pllaka janë të qarta dhe janë krijuar nga artizanë jo profesionistë, e të panjohur me teknikat dhe finesat e këtij zanati. Ndoshta këto pllaka janë realizuar nga ata që nuk dëshironin të shpenzonin për të punësuar një mjeshtër dhe prandaj i krijuan ato vetë. Pasi u gjetë thesari i Amudarjas, arkeologu francez Jacques de Morgan zbuloi varrin e një prej të mëdhenjve të akamenitëve në kodrën e Akropolës së Shushit në shkurt të vitit 1901. Ky varë përmbante një skelet të zbukuruar me bijuteri ari dhe argjendi, dhe pran ti kishte një tas argjendi, kupa mermeri të gëlqeres dhe disa objekte të tjera varrosje. Ky zbulim ishte rëndësishëm, por objektet varroses të varrit të Shushit kishin ngjashmëri të forta me objektet thesare të gjetur pranë lumit të Amudarja dhe këto ngjashmëri shërbyen si një mbështetje për teorinë që thesari i Amudarjas është i periudhës Akamenide, duke shtuar kështu vlerën e gjetjeve të Zhakut. Aktualisht ky koleksion unik i Amudarjas ruhet në Muzeun Victoria dhe Albert në Angli. Si ka arritur ky thesar oriental në muzeumet e shteteve evropiane është një histori që mbetet ende e paqartë dhe ka shumë tregime për mënyrën e këtij transferimi, të cilat as nuk mund të vërtetohen dhe as nuk mund të refuzohen. Teori që ngjan më shumë me tregimet e natës për fëmijët. Dashur ndjekës, nëse po e dëgjoni këtë mesazh, do të thotë se keni dëgjuar të gjithë këtë episod të podcastit ton dhe për këtë arsye duam t'ju falenderojmë nga zemra. Në këtë episod ju keni treguar historinë e thesarit Amudarjas, që i përket periudhës Akamenide të Iranit, dhe kemi shpërndarë me ju tregime interesante rreth këtij thesari historik iranian. Shpresojmë t'ju ketë pëlqyer. Nëse ju ka pëlqyer përmbajtja e podcastit ton, sigurisht që mund ta rekomandoni ato tek miqtë tuaj dhe ta ndani në rrjetet sociale. Mund të na ndiqni në adresën parstoday.ir/sq ose në Instagram në Iran Radio Shqip. Ne do të kthehemi javën e ardhshme me një episod tjetër nga seria podcasteve së bashku me thesarët historike të Iranit dhe do t'ju njohim me një tjetër thesar të bukur historik të këtij vendi. Deri javën e ardhshme dhe episodin tjetër bashkë miru takofshim.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtet, durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë: "Durimi është i barabartë me fitore." Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet e Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë:
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi.
Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individet me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fushbeteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njerëzit nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye, gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu a.s. thuhet: "Ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, padyshim do të arrijë në meydanin e fitores."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë." Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ballngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: "Për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin në atë shkallë të lartë." Jameul Sadat, vëllimi i 3, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: "Çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thot: Ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërblej mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo." atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Xhameul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majt, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: kush jeni ju? Ata përgjigjen: ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: e kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar, i cili ka thënë: padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përball kryerjes së mëkatit dhe përball sëmundjeve i qetëson mendjen njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat tu val devahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përball problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirpo rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përball dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
Ya Maulana salli daima.
të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Shumë njerëz nga vende të ndryshme të botës kanë pranuar që feja islame të jetë drejtuesja e tyre shpirtërore për të gjetur parajsën dhe dashurinë hyjnore. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Islami, zgjidhja ime.
Zonja Masha Alalikina, muslimane e sa për konvertuar ruse, shprehet: Islami, në krahasim me fete tjera, ka bazat më të fuqishme. Të gjitha rregullat islame kanë përdorim në jetën e njerëzit dhe të ndjekësh këtë fe, do e mos të shpije në lumturi. Ndihem shumë mirë që jam konvertuar në muslimane. Sot, unë kam shansin të krahasoj veten në atë çfarë kam qenë dje me atë që jam sot. Unë jam njohur me jetën e vërtet, prandaj edhe ndihem shumë e lumtur.
Zonja Masha Alalikina njihet me këtë emër në Rusi dhe në zonat rusifolse. Ajo deri para disa vitesh ka qenë e njohur si aktore. Në momentin që Masha po arrinte në kulmin e suksesit të karrierës së saj si aktore, e la këtë fush, duke lënë pas vetes edhe shumë paqartësi në lidhje me këtë gjë. Së shpejti u publikua lajmi. Masha është konvertuar në muslimane dhe ka preferuar petkun e besimit, krahas kësaj bote të pavërtet. Ky lajm për disa persona që e shikojnë jetën në kuadër të kërkesave dhe dëshirave të epshit, ishte mjaft tronditës, duke qenë se Masha ka qenë në pikën kulminante të karrierës së saj dhe mjaft e dashur nga të gjithë. Ajo ka marrë këtë vendim, ndërkohë që aso kohë kishte oferta dhe kontrata pune për të firmosur. Por ajo la gjithçka më njan. Masha e dinte më së miri që arti i kinemas perëndimore ka shumë imoralitet, duke qenë kështu larg prej vlerave shpirtërore. Por ajo zgjodhi nderin dhe mbulesën islamike. Masha Alalikina tashmë ka hijabin e saj dhe aktualisht jep mësim në shkolla. Ajo thot si u rren shfaqjet e rreme të mëparshme dhe tani ndihet plotësisht e lumtur. Dëshira për të bukurën dhe efektet e saj janë në zemër dhe në natyrën e vetë qenies njerëzore, pasi njeriu gjatë rrugës së përsosmërisë së tij është i vendosur drejt bukurisë absolute. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Zoti është i bukur dhe e do të bukurën. Por e rëndësishme është që njeriu të kuptoj bukuria kur duhet të jetë publike dhe kur duhet të jetë e fshehtë. Ndarja e bukuris nga magjepsia mashtruese dhe shkatruese e botës gjithashtu është e domosdoshme. Zoti i madhërishëm në Kur'anin famëlart për të treguar se jo çdo bukuri është e vërtet dhe e pranuar, i thot fjalët e iblisit kundrejt Allahut që thot: Iblisi tha, Zoti im, për shkak se më përzure, pra më largove, unë të tua zbukuroj të këqijat atyre sa të jenë tokë, në këtë botë, dhe të gjithë ata do t'i largoj nga rruga e drejtë, përveç robërve të tu, të cilët i ke bërë të sinqertë. Surja Hijr, ajeti 39 dhe 40.
Siru bismillah, lil hujra nabawiyya, nura ma ahla, روايح مسكية
سيروا بسم الله للحجرة النبوية نورا ما أحلى وروايح مسكية
Bukuria tregon vlerat si një virtyt që ka dhe aspektet e brëndshme dhe ato të jashtme të saj. Hijabi, gjithashtu me bukuritë e brëndshme dhe spirituale të tij, është ndër vlerat dhe virtytet e njeriut.
mos zbulimi i disa bukurive të jashtme tek femrat me mbulesë islamike është shenjë të pasurit të disa bukurive dhe përsosmërive të brendshme përveç bukurisë së jashtme. Zonja Masha, që tashmë është zbukuruar me mbulesën islamike, është pikërisht në kërkim të këtyre bukurive të brendshme dhe jo si përfaqësore. Ajo, me islamin, ka mundur të provojë qetësinë e vërtetë. Ja si shprehet ajo në lidhje me përqafimin e fesë islame. Një ditë, mora vesh se një prej miqve të mi është futur në koma për shkak të një ndodhje që i ka ngjarë. Unë nuk dija se si mund ta ndihmoj atë. Atë ditë, për herë të parë fala namazin dhe ngrita duart lart në falje duke kërkuar ndihmë Zotit të Madhërisëm. Ditën tjetër, mika ime më mori në telefon duke më thënë: "Në momentin që unë isha pa ndjenja, më shfaqe ti duke më ndihmuar shumë. Kur dëgjova këtë gjë, lotët më pikonin, pasi për herë të parë në jetën time i kisha kërkuar Zotit diçka dhe ai më plotësoi këtë gjë. Kështu kuptova se si njeriu me mirësinë e Zotit tërhiqet drejt tij, dhe kjo vetëm me vullnetin e tij."
Zonja Masha e ka zgjedhur Islamin mes feve të tjera për shkak se kjo fe është mjaft praktike në jetën e përditshme. Ajo thotë: "Islami në krahasim me fe të tjera ka bazat më të fuqishme. Të gjitha rregullat islame kanë përdorim në jetën e njerëzit dhe të ndjekësh këtë fe do e mos të shpije në lumturi. Ndihem shumë mirë që jam konvertuar në muslimane. Sot unë kam shansin të krahasoj ajo çfarë kam qenë dje me atë çka jam sot. Unë jam njohur me jetën e vërtetë, prandaj dhe ndihem shumë e lumtur. Njeriu është gjithmonë në kërkim të së vërtetës, së bashku me kërkesat e tij hyjnore, i cili edhe përpiqet për t'i dhënë përgjigje këtyre nevojave të tij. Masha, Rusja e sapo konvertuar në fen islame, i quan ndryshimet në jetën e saj si përgjigje ndaj natyrës njerëzore, duke thënë: "Dëshira për adhurimin e Zotit ekziston në natyrën e çdo qenie njerëzore, por është e fshehtë. Unë besoj se Krijuesi nuk na ka dhënë neve mendjen dhe forcën e arsyetimit thjesht për të jetuar, ngrën, fjetur dhe vdekur. Zoti na ka dhënë mundësinë e jetesës për të arritur tek ai. Nëse dikush do të ndërmarrë ndonjë hap drejt Islamit, duhet thjesht të mendojë dhe të kërkojë ndihmë natyrës, qenies dhe natyrës së tij në vetvete. Besimi im në Zot dhe në Islam ka ndryshuar plotësisht rrjedhën e jetës sime."
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, dawi jrahi zid afrahi, ya azim al-jah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah.
Në doktrinën islame, femra dhe mashkulli kanë të dy të drejta të barabarta. Nëse ekzistojnë ligje në islam, si për shembull hijabi, që në paraqitje duket sikur e kufizojnë femrën, kjo nuk do të thotë as pak neglizhencë ndaj fuqive të saj në këtë pjesë të menaxhimit social dhe rolit që ajo luan në shoqëri. Imam Khomeini rahmatullah alej, për sa i përket personalitetit të femrës në islam, shprehet: "Femra është origjina e të gjitha lumturive. Nga prehri i femrës, burri arrin në majat e tij. Femra është kujdestarja e shoqërisë. Lumturia e shteteve varet nga ekzistenca e femrave. Madje edhe mirëqenia apo shkatërrimi i shoqërisë buron nga shkatërrimi apo mirëqenia e femrave." Jo muslimanët, sikurse edhe Masha, të cilët kanë pranuar këtë fe, vlerësojnë rolin e femrës në shoqëri dhe shikojnë hijabin si një faktor shumë të rëndësishëm në arritjen e sigurisë shpirtërore dhe psiqike, siguri që po e kërcënon perëndimin te mase me dukuritë e tij të zhveshjes dhe lirisë pa kushte. Kështu, liria dhe hijabi për këtë femër të re të sapo konvertuar në fen islame kanë të njëjtin kuptim. Për Mashën, liria e plot është në petkun e hijabit, e cila edhe shprehet kështu: "Tashmë, liri për mua nuk do të thotë zbulesa dhe përkundrazi, mbulesa islame nuk më pengon dhe nuk më kufizon as pak. Liria për mua është përpjekje për të kontrolluar vetveten ndaj gjërave të pavlera, duke zgjedhur kështu gjërat më të mira dhe më të vlefshme. Islami thot se nëse nuk mund të meditosh në lidhje me Zotin, të paktën përpiqu që të lirosh nga dëshirat e epshit, duke u larguar nga cilësitë e këqija, si dhuna, arroganca, xhelozia, gënjeshtra, egoizmi e të tjerë.
Masha tashmë nëpërmjet përqafimit të fesë islame, ka fituar eksperjenca të shumta shpirtërore. Ajo ka vuajtur në haxh ku thot në lidhje me këtë udhëtim spiritual. Nuk e mendoja absolutisht që një ditë unë mund të shkoja në haxh dhe të pija ujin më të mirë, pra ujin e zemzemit. Unë tashmë ka 2 vite që jam konvertuar në fen islame. Flas 5 gjuhë evropiane dhe aktualisht jap mësim në shkolla dhe universitete. Në fillim mendoja se mësimi i gjuhës arabe do të jetë shumë i vështirë, por më pas fillova të merrem me të dhe për mua është gjuhë mjaft e dashur. Mendoj se arabishti është çelësi të kuptuarit më mirë të Kuranit. Tani Masha Alalikina dëshiron që Zoti i Madhërisëm të pranojë të gjithë punët e mira, si dhe lutjet e adhurimit e të gjithë motrave dhe vëllezërve musliman, duke u dhënë sa më shumë begati atyre. Ajo shpreson që persona të cilët akoma nuk kanë njohur Islamin, të vijë një moment që larg propagandave mashtruese të kohës, të mund të meditojnë sa do pak në lidhje me krijuesin e gjithësisë.
Ya azim al-jah
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, Ti shtemire islamish.